Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 17. maj, u vestima dana. Lokalni izbori u Hrvatskoj. Sutra crnogorski predsjednik Vujanović u prvoj poseti Srbiji. U 40 gradova noćas bila otvorena vrata muzeja. Predsjednički izbori u Litvaniji. Završavaju se dani Sarajeva u Beogradu. Danas je Međunarodni dan protiv homofobije. U Srbiji toplo, 27 do 29 stepeni, popodne pljuskovi. U narednih pola sata, pored pregleda vesti, možete čuti redovnu nedeljnu rubriku Pres klub. Gost Milice Lučić-Čavić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Stevan Lilić, koji između ostalog govori o novom statutu Vojvodine. On je usvojen u Pokrajinskoj skupštini pre nekoliko meseci, ali se ne dopada nekim strankama članicama vladajuće koalicije Srbije, tim pre što Vojvodina u tom aktu sebe definiše kao srednjeevropsku regiju.
Dijalog mora da bude otvoren, ali kod nas je taj dijalog često, umjesto da bude konstruktivan dijalog, on se pretvara u jednu vrstu političke manipulacije i dobije svoj kontra efekat. Ali recimo, kako će sada da se okonča procedura usvajanja zakona o prihvatanju statuta Vojvodine u Skupštini Srbije je veoma nejasno. I ako možemo da kažemo, mislim da cela procedura nije fair.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj se danas održavaju peti po redu lokalni izbori na kojima će nešto više od 4 miliona građana sa pravom glasa birati predstavnike lokalnih i regionalnih tela za naredne 4 godine. Današnji lokalni izbori su doneli veliku promenu jer glasači prvi put neposredno biraju opštinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamenike za razliku od dosadašnjeg sistema izbora kada se glasalo isključivo za političku stranku. Na izborima se očekuje i više glasača iz Srbije koji su došli organizovanim prevozom. Ocenjuje se da će glasati oko 5000 izbeglih Srba kao rezultat kampanje koju su sprovodile dve izbegličke organizacije u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice uz podršku vlade i predsjednika Srbije. Sutrašnja poseta crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića Beogradu pokazatelj je da su se stekli uslovi za unapređenje odnosa dve države na najvišem nivou. Kosovsku nezavisnost Crna Gora je priznala 9. oktobra 2008. dan nakon što je u Savetu bezbednosti to pitanje stavljeno u nadležnost Međunarodnog suda pravde. Crna Gora i Srbija su tada praktično prekinuli diplomatske odnose. Crnogorski ambasador u Beogradu, Anka Vojvodić, tada je proglašena nepoželjnom osobom u Srbiji, dok je u Podgorici i dalje ostao ambasador Srbije Zoran Lutovac. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden dolazi u sredu 20. maja u Beogradu u okviru balkanske turneje, tokom koje će posjetiti i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Procenjuje se da Vašington ne očekuje da Beograd prizna nezavisnost Kosova, ali da očekuje da ne radi ništa protiv Kosova i njegovih napora da izgradi stabilnu multietničku zemlju. Biden je inače najviši američki zvaničnik koji u Beograd dolazi u posljednje tri decenije posle američkog predsjednika Jimmya Cartera. Povodom sutrašnje posete Reisa Uleme, dr. Mustafe Efendije Cerića Sandžaku, mešihat islamske zajednice u Srbiji, na čijem je čelu Muhamed Zukorlić, obavestio je da će se poseta odvijati prema predviđenom planu. Reis ul Lema druge islamske zajednice Adem Zilkić uputio je u subotu pismo Mustafi Ceriću da ne dolazi u posetu Sandžaku sve dok se ne steknu minimalni uslovi mira za njegov dolazak. U petak se dogodio incident u Sjenici, predsjednik islamske zajednice Sandžaka Mustafa Makić ranjen je u nogu. On je izjavio da je ubeđen da je na njega pucano po nalogu glavnog muftije druge islamske zajednice Muamera Zukorlića. Islamska zajednica u Srbiji je podeljena na islamsku zajednicu koja je deo rijaseta u Bosni i Hercegovini na čijem čelu je Muarem Zukorlić i islamsku zajednicu koja nije deo tog rijaseta već je izabrala svog reisa Adema Zilkića. U pokušajima da uspostave kontrolu nad što više objekata institucija pripadnici dve islamske zajednice su se do sada više puta fizički sukobljavali, a u tim incidentima nekoliko osoba je ranjeno vatrenim oružjem. Na skupštini LDP-a na kojoj je ponovo izabran za predsjednika Čedomir Jovanović je u subotu rekao: Kosovo je od nas otišlo, a kao da su oni koji su za to odgovorni odahnuli kada je njihova politika skliznula u fantaziju. Treba promijeniti kosovsku politiku da kroz prijateljstvo i partnerstvo sa Albancima pokažemo da Srbija može da bude drugačija. Policija ima naređenje da u buduće iskoristi svoje ovlašćenja, upotrebe sva sredstva kako bi deblokirala ulice u kojima se protestuje i obezbedila normalno funkcionisanje Beograda, izjavio je pomoćnik načelnika uprave policije MUP-a Željko Nikač. Šestu godinu za redom Beograd i Srbija organizovali su Noć muzeja, koja privlači svake godine skoro pola miliona posetilaca. Više od 190 muzeja i galerija otvorilo je sinoć vrata u 40 gradova u Srbiji. U Beogradu Noć muzeja organizovana na 80 mesta. Na danima Sarajeva koji se završavaju večeras, beogradska publika je imala priliku da upozna savremeno sarajevsko pozorište, film i muziku. Uz pozorišne predstave Vremenski tunel, Mortal Combine i Budućnost je u jajima, Beograđane je između ostalih zabavljao i trio Damira Imamovića. Poslednjeg dana festivala u ateljevu 212 na programu je danas predstava Dina Mustafića Zver na mesecu. Ovogodišnji festival okupio je u prestonici Srbije više od 250 sarajevskih umetnika. Dani Sarajeva u Beogradu treću godinu za redom pokušavaju da obnove veze koje su prekinute ratovima sa kraja prošlog veka. Festival simbolično obeležava početak četvorogodišnje opsade Sarajeva 92. Međunarodni dan borbe protiv homofobije obeležava se danas na dan kada je Svetska zdravstvena organizacija 90. godine prestala da definiše homoseksualnost kao mentalnu bolest. Cilj akcije je da se smanji predrasude i istakne neprihvatljivost diskriminacije i nasilja. Homofobija je uperena ne samo protiv osoba homoseksualnog opredeljenja, već je problem svih nas, smatra zaštitnik građana Saša Janković. Tim povodom u centru Beograda organizovano je testiranje građana na virus IDE. Poslednji civili napustili su jutro zonu zahvaćenu ratom na severu Šrilanke, čime je u potpunosti otvoren put vladinim snagama da očiste poslednje uporišta tamilskih tigrova, saopštili su predstavnici vojske. Armija Šrilanke jutro si ubila najmanje 70 pobunjenika dok su pokušavali da pobegnu iz opkoljenog područja, saopšteno je u Kolombu. Žene u Kuvajtu su, kako je saopšteno danas, osvojile prvi put u istoriji te zemlje mesto u parlamentu. Bio je to pregled vesti, sledi nedeljna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Gost Pres kluba je Stevan Lilić, profesor pravnog fakulteta i predsednik udruženja Pravnici za demokratiju. Gospodine Liliću, vi ste stručnjak za Ustav, između ostalog, između jednog ogromnog polja pravnih nauka za Ustav, i sada je aktuelno pitanje da li će statut Vojvodine, koji je usvojen pre 7 meseci u Vojvodini, da li će on morati da čeka promene Ustava koje je najavio Tadić, da bi došlo do te, u stvari, regionalizacije?
Pa, pitanje statuta Vojvodine trenutno je zapravo političko pitanje, a s tim u vezi i ustavno pitanje. Možemo reći za početak da jedan od razloga što imamo ovu blokadu u donošenju statuta Vojvodine, odnosno u regulisanju statusa Vojvodine u okviru Srbije, između ostalog proističe iz sadašnjeg ustava. Dakle, sadašnji ustav, da kažemo Koštuničin ustav iz 2006. godine, nije doneo neko poboljšanje u odnosu na Miloševićev ustav iz 90. godine po ovom pitanju. To su takozvana osetljiva pitanja, odnosno ona su osetljiva zato što postoje, da kažem, legitimni i nelegitimni politički interesi, imajući u vidu savremene vrednosti, posebno vrednosti vezane za evropske standarde. Jedna od tih vrednosti jeste značaj lokalnog upravljanja, lokalnog samoupravljanja, gde se lokalna zajednica smatra viša vrsta i veći kvalitet od centralne zajednice. E sad, to lokalno ne znači samo opština, nego to lokalno se odnosi na regiju, odnosno u našem slučaju, jeli, to je jedna pokrajina, odnosno posebni elementi. Šta su posebni elementi? Oni mogu biti različiti. Najčešće su to kombinacija istorijskih, ekonomskih, etničkih i drugih kulturnih, recimo, elemenata. Tako da je zajednička karakteristika svih tih posebnih regija u stvari u tome da nemaju ničeg zajedničkog, nego su svaka per se. To smo videli ne samo kroz ustavnu teoriju, nego i kroz praksu raznih autonomija, recimo Olandskih ostrva u Finskoj, gde su Olandska ostrva u stvari naseljena švedskim stanovništvom i praktično su na stupnju suverenosti, ali u saradnji sa centralnom vladom u Helsinkiju. Između ostalog, Srbija ima ta pitanja, jer Srbija je istorijski gledano i ekonomski i kulturno, jer ima nekoliko tih svojih elemenata koje bi moglo da se nazovu regionalni faktori, značajni. E sad, pitanje se u politički fokus nekako postavilo vezano za status Vojvodine, jer kod nas je prilično jak uticaj ove legalističke, i to uzimam u jednom negativnom kontekstu, legalističkog pogleda na uređenje države. To je jedan veoma kruti normativizam i centralizam u stvari koji stoji iza toga i u osnovi je konzervativan.
Dakle, a koliko tu ima i straha možda da bi to bio uvod u neko ocepljenje Vojvodine? Često se govorilo kada je o Kosovu bila reč, e sad posle Kosova doći će na red Vojvodina, pa Sandžak, pa tako dalje.
Pa ja mislim da u ovom slučaju ona gde ima dima ima i vatre. Ali to je pitanje pametnog upravljanja. Dakle, više se ne upravlja u smislu vladanja. Jer mislim da je establishment u Beogradu od Miloševića pa preko Koštunice pa i sadašnji i dalje razume upravljanje državom kao vladanje. To više nije tako. Dakle, to su drugi instrumenti integracija, drugi instrumenti poštovanja ljudskih prava. Ljudska prava su iznad onih prava koje proizvodi država. Ali to nekako naša teorija je vrlo problematična, tim naročito ustavna teorija i ustavna filozofija naša ne razumete fleksibilne sisteme, da kažem. Čak su i Sovjeti to bolje razumeli, stvaranjem recimo zajednice nezavisnih država, gde su ipak, vidimo i danas, jeli, preko drugih komponenata kao što su energetska infrastruktura, zadržali prilično veliki uticaj. I ne samo politički uticaj, nego i saradnje, jeli, bivših sovjetskih zemalja. Mi to nismo uspeli, jeli, na prostoru bivše Jugoslavije, barem što se tiče Srbije i istorijevanja interesa Srbije u regionu. Znači, ovde treba da postavimo pitanje na koji način može Srbija da realizuje svoje, da kažem, nacionalne interese, da stavimo to pod navodima, i u tome mora da se upotrebi i politička pamet i standardi evropski standardi u regulisanju tih odnosa diverziteta pojedinih regija.
Znači, a htela sam da vas pitam i ovo. Recimo, Demokratska stranka koja je u koaliciji sa SPS-om i sa strankom Markovića Palme, je li tako, Jedinstvena Srbija. Ona nije usaglašena što se tiče tog statuta Vojvodine. Recimo, Palma i SPS su protiv toga. A Demokratska stranka jeste, ali kad je videla to raspoloženje, ona to sad malo odlaže do ustavnih promena. Koliko mislite da je to u skladu sa onim što zajedno SPS, Palma i Demokratska stranka hoće u Evropu, hoće da primene kriterijume evropske u ovoj zemlji, a s druge strane boje se da ovo prepuste Vojvodini?
To je opet pitanje, da kažemo, generalno nedovoljne političke stabilnosti. Ali ova koalicija je u suštini nestabilna i, kao što vidimo, ima različitih mišljenja. Da, recimo, Demokratska stranka ili jedan ili dva saveznika Demokratske stranke imaju većinu, odnosno apsolutnu većinu, odnosno čak i dvotrećinsku većinu, što je potrebno za iniciranje procedure revizije Ustava, onda bi to bilo drugačije. Jer ovako mora jako da se vodi računa. I isto tako, znači šta, politika podrazumeva i određenu smelost. Ako se nešto uradi brzo, može i da se uspe. Ja mislim da ovo otvaranje pitanja od strane, recimo, predsednika Tadića, ustavnih promjena generalno, gde se uključuje i pitanje regionalizacije i pitanje smanjenja parlamenta, drugačiji način odabira poslanika da reprezentuju svoj kraj, jer trenutno mi nemamo identifikaciju pojedinih regionalnih, to jest oblasnih interesa u parlamentu Srbije. Ne možeš da kažeš da neki poslanik predstavlja Niš ili recimo da predstavlja Sombor ili da predstavlja, na primer, Kruševac ili neki...
Predstavlja partiju svoju.
Praktično predstavlja partiju, ali to je nešto što mi ne želimo i određenu kombinaciju može i treba da se ostvari. Ali kad je već to krenulo, onda to treba po mojoj proceni, i to sam u nekoliko navrata u javnosti rekao, treba uraditi veoma efikasno i brzo. A predsednik Tadić, inače, je legitimisan po Ustavu da pokreće ustavne inicijative, to jest promene Ustava.
Gost Pres kluba je Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta.
Koliko se ja sećam, vi niste bili oduševljeni tim Koštunićevim Ustavom, kada je donet, i ja pretpostavljam da bi, s obzirom na to, da bi sad vi voleli neke promene da se unesu.
Ja mislim da je potrebna generalna rekonstrukcija ili tog ustava, jer naravno nije ništa lično, nego je stvar jedne konstrukcije, jer ustav mora da bude i jedan pravni okvir pod jedan, dakle jedan skup pravila koje su jasna, a drugo, ustav je jedan vrednostni sistem. Mi ovdje imamo inkonzistentnost u vrednostnom sistemu i takav brod teško da može da plovi po sebi ili veoma je osetljiv na bilo kakvu sociopolitičku i ekonomsku napetost i turbulenciju. Evo vidimo praktično na prvom ozbiljnom pitanju Vojvodine, ovaj ustav ne može, već nema okvire i tako dalje da može da podrži takav jedan pozitivan razvoj. Ali mogu da se iznađu neka rešenja pa da se kao smokvin list upotrebe pojedine odredbe ustava da se pokrije, da se kaže to je u redu, ali on kao koncept to ne izražava. Također ima i drugih kontradiktornosti unutar samog tog ustavnog sistema, jeli kao posledica vjerojatno donošenja ustava po svaku cenu što pre i tako dalje, da sad ne ulazim u te komponente. Naravno, ustav je takav kakav jeste, ali po ovom pitanju regionalizacije moguće su i drugi pristupi u smislu rešavanja problema, recimo kroz ustavni zakon. Jedno od pitanja koje se otvorilo povodom statuta Vojvodine, odnosno zakona kojim se u Skupštini Srbiji, koje treba doneti da bi se potvrdio statut Vojvodine, jeste kakva je pravna priroda statuta. Da li je to podzakonski akt, kao što je recimo statut opštine, ili je statut Vojvodine jedna vrsta kod ustavnog akta, znači jedan akt koji leži između ustava i zakona. Zato bi možda pre trebalo da se zove ustavni zakon Vojvodine. Jeli, Vojvođani su, da tako kažem, predložili jeli, onaj svoj osnovni zakon. Mislim da je to realnije. Dakle, konzervativne snage kod nas i političke i pravne izričito odbijaju. Na Pravnom fakultetu nedavno održana jedna stručna rasprava na temu predloga statuta Vojvodine, gde jedno od stručnih priloga ima naslov ovakav predlog statuta ne sme da prođe. Dakle, to ne može da bude stručni prilog kad ima naslov ovakav predlog statuta ne sme da prođe. To je pre jedna ovako Lenjinovski poklič ili za mobilizaciju političkih snaga.
A ko je to napisao?
Moje kolege iz ustavnog prava, profesori Ratko Marković, Vladan Petrov, Zoran Lončar i ostali koji su učestvovali u toj raspravi.
Moguće je da recimo smeta to što u statutu Vojvodina se definiše kao srednjeevropska regija ili srednjeevropska kultura. Možda je to njima neki znak da hoće da odu, neka srednja Evropa, nije više to Srbija u okviru Srbije, nego srednja Evropa.
Pa moguće, znate, o tim stvarima treba sesti razgovarati. Ipak moramo da budemo realni, niko nigde ne može da ode. Dakle, uvek će biti tu, jer to je samo kako se uspostave međusobne odnose i komunikacije. Savremena pravna teorija kaže da je pravni sistem pre svega jedan komunikacioni sistem vrednosti. To mi ne razumemo. Dakle, dijalog mora da bude otvoren, ali kod nas je taj dijalog često, umjesto da bude konstruktivan dijalog, on se pretvara u jednu vrstu političke manipulacije i dobije svoj kontra efekat. Ali recimo, kako će sada da se okonča procedura usvajanja zakona o prihvatanju statuta Vojvodine u Skupštini Srbije je veoma nejasno. I ako možemo da kažemo, mislim da cela procedura nije fair. Da upotrebim takav jedan izraz, zato što to nije onako kako je predviđeno, probijeni su neki rokovi, politički dogovori se menjaju svaki čas i konsekvenca toga jeste da je kompromitovano celo pitanje vezano za ustav. Imamo tu, za statut i ustav. Imamo tumačenje koje kažu da ustav Srbije sada dopušta regionalizaciju u evropskom, imamo tumačenje koje kaže da ustav Srbije je kočnica za evropsku regionalizaciju. Ipak mora da postoji jedna otvorena dijalog i komunikacija da se ova ključna prethodna pitanja reši.
Ali stiče se utisak da mnoge stvari nisu ni objašnjene kako treba. Recimo, ja znam da je bila neka rasprava Pirotski, ne znam, region, pa Zaječarski region, pa je onda rečeno a što tako da se usitnjava, što nije to sve Niški region i tako, evo. Prema tome, imam utisak da nije bilo objašnjenja kako bi to trebalo da izglede.
Savremeno društvo počiva, da kažem, na jednoj, pre svega, sa tačke gledešta pitanja kako ga mi posmatramo, na kombinaciji pravnih i političkih odluka. Dakle, politička odluka je proizvod, da kažem, motiva, inicijativa, sa vrednostnim orijentacijama, određenim interesnim orijentacijama, tako da je, i onda se to pretvori u pravni okvir kako bi se to održavalo i dalje. I prosto Srbija nije posvetila dovoljno pažnje kako izgleda njen raspored teritorijalnog balasta ili na brodu, jer i tako da imamo jedan deo koji je razvijeni, drugi koji je nerazvijeni i tako dalje. I mora se ipak pristupiti jednom vrstu generalnog ujednačavanja da bi mogao da imaš stabilnost i balans. Naprimer, opštine u Srbiji koji ima oko 160 i tako dalje su veoma različite, od minimalnih opština, minijaturnih, iz svega par hiljada sam nikad do skoro 200.000 noga. Naprimer, u Hrvatskoj ima veliki broj opština sa manje više istim brojem stanovništva i manje više istom teritoriju. E sad, ovo što mi zovemo region, uglavnom razumemo kao neki srez, kao jedna administrativna podela. Ali u evropskom smislu pojam regiona nije takav. Ono obuhvata i neke suštinske stvari, jeli, da to se razvije kao jedna vrsta samostalne zajednice male, a onda se korporativno uključuje u širu zajednicu, u centralnu, po principu subsidijarnosti, da se interese ostvaruju na lokalnom nivou, pa onda na prvom stupnju iznad lokalnog, pa na drugom, pa tek onda što preostane ide u centralnu državu. A kod nas je, mi dubimo na glavi, dakle sve se ostvaruje u centralnom delu, a šta eventualno ostane, ide opštinama. Naprimer, kod nas opštine nemaju svoju imovinu, opština, vlasnik državne svojine u Srbiji je vlada Srbije, da tako gleda. I ona raspolaže opštinskom zgradom, na primjer u Užicu, u Tutinu.
Gimnazijom u Valjevu.
To nije prirodno stanje i zato mi ne možemo dobro da upravljamo. Potrebno je rešiti ta pitanja, a ona ipak može da se reši na osnovu, rekao bih, komunikacija, moguće i medijacija, na primjer međunarodne zajednice, da bi se otklonio taj strah. Jer ako ti previše pritisneš, ti ćeš imati konsekvencu kao sa Kosovom. Ali bilo gde, ili sa Jugoslavijom. Dakle, sećite se naše pravedne, ničim osporovane, kako da kažem, pravno, jeli, koncepcije da je kontinuitet SFRJ u SRJ i na kraju to je bila prazna puška. Dakle, to je bila priča koja nas je veoma mnogo koštala. Mi dan danas još nismo došli k sebi od toga da je to netačno. Pa onda pitanje vezano za Kosovo i sa Crnom Gorom i tako dalje. Dakle, ta bad management, dakle, to je loš političko upravljanje, zato što mi mislimo da treba da se upravlja tako što se vlada.
Gost Pres kluba je Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta.
Nije direktno u vezi sa ovim o čemu pričamo, ali mislim da u nekoj vezi dalje jeste. A to su okruzi u Srbiji. Ja kao novinara, pretpostavljam i vi kao profesor fakulteta, malo šta znamo o tome šta se radi u okruzu nekom, koliko ih ima po Srbiji i jesu li oni sami sebi cilj ili oni imaju neku svrhu, jer vi imate podatke, informacije iz Niša, iz Kragujevca, iz Subotice i to, ali nemate nikada informacije nikakve iz okruga. Šta radi okrug?
U stvari se ne zna. Okrug je stvoren za vreme Miloševića, kada je zapravo počeo da gubi lokalne izbore. Dakle, je bilo poslanih raznih izbornih neuspeha, odnosno krađa, je li kada se pokazalo da vlast u lokalnim zajednicama može da ugradi centralnu vlast. Jer ne zaboravljamo, ipak su lokalne zajednice tada malo nasleđe od SFRJ, dakle, sećate se komunalnog sistema, su bile dosta samostalne. Onda je Milošević, naravno preko radikalskog zakona o lokalnoj samoupravi, jeli, koje je tada je bila Pop Lazička, ministar lokalne samouprave, on potpuno centralizovao, oduzeo praktično svu imovinu u opštini, svi računi su u centrali, dakle, opština nije imala ništa od toga. Ali istovremeno, dok se to nije do kraja ugušila lokalna samouprava, stvoreni su uredbom okruzi po Srbiji da bi centralna ministarstva mogli da imaju svoje ispostave. I okruzi su bili ispostave centralnih ministarstava raznih, dakle ne samo jednog ministarstva, nego raznih. I oni su bili glavni, u stvari, ti koordinatori centralne vlasti koje je kontrolisao Milošević, nasuprot, u stvari, lokalnim zajednicama koje su kontrolisale već tada opozicije. Znači, to je bila sredinom i krajem 90. godina i onda su ti okruzi ostali. Oni su imali više jednu, kako da kažem, funkciju da kao klin se ubodu iz centrale u lokale, jer i da preko toga se realizuje, tako da danas u stvari ti okruzi nemaju neku posebnu funkciju kod nas, oni su polumrtvi u suštini, i tačno je, nemamo nikakve. I znam da u svim razgovorima sa stranim ekspertima koji proučavaju naše zakonodavstvo, recimo Zakon o državnoj upravi i teritorijalizaciji Republike, oni kažu, pa dobro, zar ne možemo da, šta je sa okruzima, ne razumeju mu mesto.
Hvala vam lepo, bio je ovo profesor Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Lokalni izbori u Hrvatskoj. Sutra crnogorski predsjednik Vujanović u prvoj poseti Srbiji. U 40 gradova u Srbiji noćas bila otvorena vrata muzeja. Predsjednički izbori u Litvaniji. Završavaju se dani u Sarajevo u Beogradu. Danas je Međunarodni dan protiv homofobije. U Srbiji danas toplo 27 do 29 stepeni, posle podne pljuskovi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Budite sa nama i u 14 sati kada pored najnovijih vesti emitujemo i Most, redovnu nedeljnu rubriku Omera Karabega. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlovića.